Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր հիմնական թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Կառավարությունը այսօր որոշեց 30 օրով երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով հաստատված դեպքերը անցան 1000-ը, մահացել է 14 մարդ։ Այսօրվա դրությամբ կամփոփենք աշխարհում տիրող իրավիճակը, կորոնավիրուսով որքան դեպքեր են արձանագրվել, ինչ միտումներ կան։ Մեր հարցազրույցը ամերիկահայ բարերար, գործարար Նուբար Աֆեյանի հետ, նրա հիմնած ընկերությունը ևս կորոնավիրուսի դեղամիջոց է մշակում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը համաձայնել է պատասխանել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի հարցերին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր արտահերթ նիստում որոշում ընդունեց 30 օրով մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 26-ով, հասնելով 1039-ի, մահացել է 14 մարդ։ Ղարաբաղում ևս Երևանից արտակարգ դրությունը հայտարարվել, այնտեղ կորոնավիրուսի 6 դեպք է հաստատվել, բայց ապրիլի 14-ին նշանակված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը չի հետաձգվել։ Աշխարհում COVID-19-ի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 1,850,000-ը, ավելի քան 115 մարդ է մահացել, բուժվել է մոտավորապես 430,000-ը, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի սահմանակից Նախիջևանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը, տեղեկացնում է Ինքնավար Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վարակակիրների թիվը Նախիջևանում հասել է 71-ի, կարանտինում գտնվող անձանց թիվը մոտենում է 2000-ի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կիրակի երեկոյան դուրս է գրվել հիվանդանոցից, բայց նա աշխատանքի կվերադառնա տանը կազդուրվելուց հետո։ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարի մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշեր հաստատվել մարտի վերջին։ Մեկ շաբաթ առաջ նա հոսպիտալացվել էր առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման պատճառով։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը այսօր 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար, հաղթական Վրաստան կուսակցության ղեկավար Իրակլի Օքրուաշվիլին։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել 2019-ի հունիսին Ռուստավելի Պողոտայում տեղի ունեցած անկարգություններին մասնակցելու և դրանց ընթացքում բռնության կոչեր հնչեցնելու համար։ Օքրուաշվիլին 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխության առաջնորդների մեկներ, Սահակաշվիլի նախագահության սկզբնական շրջանում նա զբաղեցրել է պաշտպանության, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարների պաշտոնները։ Կորոնավիրուսի համաճարակը Մոսկվայում կարող է գագաթնակետին հասնել արդեն 2 շաբաթից։ Այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովան։ Կառավարության ղեկավարների հետ հեռավար խորհրդակցություն անց է կացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Դրա ընթացքում նա չի բացառել, որ երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կարող են ներգրավել նաև բանակային ստորաբաժանումներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իր էջում վերազետ եղել, ռետվիթ է արել Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր համակարգողին, համաճարակաբանության ազգային ինստիտուտի ղեկավար Էնթոնի Ֆաուչերին պաշտոնանք անելու կոչ պարունակող գրառումը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թվիտերում նման կոչով հանդես էր եկել հանրապետական գործիչ Դիաննա Լորեյնը։ Ֆաուչին հանրապետականների քննադատության թիրախում է հայտնվել CNN-ին տված հարցազրույցից հետո, որտեղ նշել էր, թե կորոնավիրուսից մահացածները ավելի քիչ կլինեին, եթե դաշնային իշխանությունները չհապաղեին կանխարգելիչ գործողությունների կյանքի կոչման հարցում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, թե Բելարուսի տարածքում որևէ մեկը բուն կորոնավիրուսի չի մահացել։ Այդ մարդիկ մահացել են քրոնիկ հիվանդությունների փնջից, որոնց ավելացել է կորոնավիրուսը։ կորոնավիրուսը ոչ թե խթանն է, այլ այն միջավայրն է, որում զարգանում են այդ քրոնիկ հիվանդությունները, Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը Բելարուսում մոտենում է 3000-ի, 29 մարդ մահացել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, կառավարությունը այսօր արտահերտնից տեր գումարել, հիմնական հարցը արտակարգ դրությունը 30 օրով երկարաձգելն էր, գործող ժամկետը ավարտվում է ապրիլի 14-ին և որոշվեց ևս 30 օրով երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Այս գործող սահմանադրությունը այնպես է գրված, որ կառավարության որոշումը բավարար է, այն խորհրդարանի հաստատման կարիքը չունի։ Խորհրդարանը կարող է քննարկել, խոսել, քննադատել, որոշ առաջարկներ ներկայացնել, դնել քվեարկության ծայր հեղդեպքում մեծամասնությունը կարող է դեմ լինել, բայց դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, որովհետև մեծամասնությունն է ձևավորում կառավարությունը։ Կառավարության այսօրվա նիստին ընդունված որոշման մասին լսենք Նայրան Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօր որոշեց կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ևս 30 օրով երկարաձգել մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետն, այն սահմանելով մինչև մայիսի 14-ը ժամը 17:00-ին։ Նախագծի զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը վստահեցրեց, նախագիծ իրավաչապության հետ կապված որևէ խնդիր չունի։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի 5-րդ հատվածի 2-րդ մասը հստակ նախատեսում է, որ եթե այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել արտակարգ դրություն հայտարարելու համար, շարունակում են պահպանվել, կառավարությունը իրավունք ունի կրկին երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը, պահպանելով արտակարգ դրություն հայտարարելու նույն օրենքով սահմանված կարգը։
Նախագծով ուժը կորցրած է ճանաչվում զանգվածային լրատվական միջոցների սահմանափակումներին վերաբերող գլուխը։
Եթե հետագայում մոնիտորինգը ցույց կտա, որ այսպես կոչված ֆեյքային նորությունները լայն ծավալում կստանան, մենք կառավարության որոշմամբ կարող ենք վերադառնալ և կիրառել նույն սահմանափակումները։
Հաջորդ փոփոխությամբ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում կանատեղիների տեղական տուրքը և ճանապարհային ոստիկանության վարչական իրավախախտումների տուգանքը չվճարելու դեպքում քաղաքացու գույքի վրա կալանք չի դրվի, տեղեկացրեց նախարարը։ Դրանք սակայն կկիրառվեն արտակարգ դրության ավարտից հետո։
Ժամանակահատվածի ավարտից հետո արգելանքները բնականաբար սովորական կարգով կիրառման ենթակա կլինեն։
Այս նախագիծը ենթադրում է նաև սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ ոչ կամավորության հիմքով։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովող միջոցառումներ կիրառելիս կիրառելու նպատակների համար, օրինակ հիվանդներին կամ ռիսկային խմբում գտնվող անձանց որևէ տարածքում տեղակայելու անհրաժեշտությամբ։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց նաև կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 11-րդ միջոցառումը, համաձայն որի գործադիրը 50%-ով կփոխհատուցի որոշ սպառողների փետրվարի գազի և էլեկտրաէներգիայի վճարները։ Գումարը կփոխհատուցվի միանգամից կոմունալ ծառայություն իրականացնողի հաշվին, պարզաբանեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Ովքեր որ ունեն պարտ, այդ պարտքերը կնվազեցվի համապատասխան չափով, ովքեր որ չունեն պարտ, իրենց մոտ կառաջանա կանխավճար, որը կհաշվացվի ապագա, այսինքն ապագա վճարումները կնվազեցվեն այդքան գումարով։
Թե ինչու մենք 50%-ով ենք իրականացնում այս աջակցությունը և ոչ 100%-ով, Հայաստանում կոմունալ վարձերը վճարելու շատ բարձր կուլտուրա կա և մենք ուզում ենք նաև այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ այդ կուլտուրային որևէ ձևով չնվնասենք, որովհետև դա շատ կարևոր է, և այդ պատճառով 50%-ով ենք փոխհատուցում ծախսերը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով կոմունալ վճարների մասնակի փոխհատուցման ծրագրից կօգտվեն շուրջ 220 000 բնակիչ բաժանորդներ կամ միջինում մոտ 660 000 քաղաքացի։ Վարչապետը հստակեցրեց, կոմունալներին վերաբերող 11-րդ ծրագրից օգտվելը չի բացառում նախորդ 10 ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունը։
Այստեղ նոմինալ կարող է քիչ թվալ աջակցության չափը, բայց այդ նույն քաղաքացին կարող է մյուս ծրագրերով նույնպես օգտվել սոցիալական հիմնական 4-րդ միջոցառումով, 6-րդով, 7-րդով։
Ամփոփվեցին նաև մյուս միջոցառումների արդյունքներ առաջին փոքր ու միջին ձեռնարկություններին վերաբերող ծրագրով արդեն կա բավարարված 205 վարկ, 851 միլիոն դրամ գումարով։ Գյուղատնտեսությանը վերաբերող միջոցառմամբ բավարարված հայտերի քանակը 536-ն է, որից 417-ը միկրովարկեր են տրված գյուղացիական տնտեսություններին։ Ընդհանուր գումարի չափը 1,606,000 միլիոն դրամ է։ Վարչապետը ծրագրերի դիմելության ակտիվությունը բավարար համարեց։
Գյուղատնտեսական գնահատականներ կան, որ ոչ մեկ էլ չի դիմի, որովհետև իրենց մարտիկ այդպիսի վարկեր պետք չեն, այդպիսի աջակցություն պետք չի, այլ կարգի աջակցություն է պետք, բայց վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ շատ բավականին լավ ակտիվություն կա, եւ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին նաեւ թե գյուղվարկերի մասով, թե բիզնեսի աջակցության մասով ավելի ակտիվ ցուցանիշներ կունենան։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետևենք ընդհանուր իրավիճակին, կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, թերևս սա է հիմնական խնդիրը, որ նարկա է ամբողջ աշխարում, չի երևում այն սահմանագիծը, որից հետո վիրուսի տարածում այլևս չի լինի, նոր դեպքեր չեն արձանագրվի, վիրուսի տարածման միտումը պահպանվում է, նաև այդ թվում Հայաստանում յուրաքանչյուր օր նոր դեպքեր են հաստատվում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ամփոփումը այսօրվա դրությամբ, ինչ վիճակ է Հայաստանում։
Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 26-ով, հասնելով 1039-ի։ Հիվանդությունից մահացել է ևս մեկ մարդ։ Այսօր կառավարության արտահերտ նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ցավոք սրտի ունեցել ենք ևս մեկ մահ, և մահացածների ընդհանուր թիվը դարձել է 14, այս պահին փաստացի ակտիվ մեր հսկողության տակ գտնվող դեպքերի թիվը 814 է։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ շաբաթ և կիրակի օրերին բավական մեծ թվով տեստեր են արվել, այսինքն նպատակադրումը, որ մենք ունեինք մեր հնարավորությունը մեծացնելու, իրագործվում է, օրինակ շաբաթ օրը 680 տեստ է արվել, իսկ կիրակի օրը 467 տեստ։
67-ամյա մահացող կինը բուժվում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, Facebook-ի իր էջում գրել է առողջապահության նախարարի խոսնակը։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի, կինն ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված երկկողմանի թոքաբորբ, ինչպես նաև ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ։ Թորոսյանը ներկայացրեց նոր կորոնավիրուսային հիվանդության վերջին տվյալները, բացասական արդյունքով թեստերի ընդհանուր թիվն է 7631։
Անցնող օրվա ընթացքում ունեցել ենք 26 նոր դեպք, գումարային դեպքերի թիվը այդպիսով դառնում է 1039-ը, ունեցել ենք 14 բուժված և դուրս գրում, ընդհանուր բուժվածների թիվը հետևաբար դառնում է 211։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, Հայաստանը գործնականում հնարավորություն ունի օրական 1000 թեստ անցկացնել։
Պարզապես մենք, այսինքն պետք է ցուցում ունենանք, որպեսզի տեստանենք, որովհետև ուղղակի իմաստ չունի, կներեք փողոցից մարդուն հրավիրել, ասել եկեք ձեզ տեստ տանենք։
Առողջապահության նախարարն էլ լրացրեց վարչապետին շեշտելով, այժմ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետազոտություն իրականացնում է 6 լաբորատորիա, առաջիկայում ևս մեկը կներառվի։
Կարծես թե թափ հավաքելու պրոցեսն էլ պետք է ընթանա, որտեղ բոլոր բուժհաստատություններին իջեցվել են այդ հանձնարարականները, ինչպես նմուշ առել, ուր ուղարկել, լոգիստիկ նոր համակարգ է ստեղծվել, այդ փոխկապակցվածության էլեկտրոնային համակարգն է ներդրվում, և օրորի ցուցումների հետ մեկտեղ տեստերի թիվը կավելանա։ Փաստացի այս պայդրությամբ 6 լաբորատորիաներում են իրականացվում հետազոտությունները, և հավանաբար ևս մեկը կավելանա մոտակա մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Առողջապահության նախարարությունը խորհրդարանի քննարկմանն է ուղարկել մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրինագծեր, որոնցով նախատեսվում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ներառել նաև այն բժշկական հաստատությունները և նրանց բուժաշխատողներին, որոնք մասնագիտացված չեն այս հարցում։ Նաև առաջարկվում է վիրուսի դեմ պայքարում ներառել կլինիկական օրդինատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողներին։ Փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը խնդրեց կողմ քվեարկել այս փոփոխություններին։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետակոհանյանն այսօր ասուրիսի ժամանակ հայտարարեց, արդեն 2 ամիս է զինուժում իրականացվում են կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղված միջոցառումներ։ Նշեց, վարակված զինծառայողների շրջանում ծայրահեղ ծանր և ծանր հիվանդներ չկան, զինվորական հոսպիտալներում էլ թոքաբորբով հիվանդներ չկան։
Արհեստական շնչառական սարքին միացված զինծառայողներ չկան։
Օհանյանը չհրապարակեց ոչ բուժվող, ոչ էլ մեկուսացված զինծառայողների թիվը, շեշտելով այդ թիվը չնչին է։ Նրա տվյալներով շարժական լաբորատորիայի միջոցով արդեն 165 նմուշ է վերցվել, կան և բացասական, և դրական պատասխաններ, բայց բացասականները շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում։ Շարժական լաբորատորիան գործում է ապրիլի 9-ից ռուս գործընկերների օգնությամբ, մինչ այդ հայկական զինուժը համագործակցել է ամերիկյան լաբորատորիաների հետ, ասաց Օհանյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ի դրությամբ 6 զինծառայող ավարտել է բուժումը և դուրս է գրվել հետագա ծառայությունը շարունակելու համար։
Սահակյանը պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչու են զինված ուժերը բերում զորանոցային վիճակի, երբ սպայական կազմը կմնա զորամասերում, պատասխանեց. նման անհրաժեշտություն չկա։
Զինված ուժերի ռազմաբժշկական ծառայությունը իզորու է և իրականացնում է այնպիսի ծավալի աշխատանքներ, որ այդ խնդրի առաջ դեր կանգնած չենք։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե վիճակը պահանջի բերել զորանոցային, ապա զինված ուժերի և պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը այդ որոշումը կկայացնի։
Զինված ուժերի ռազմաբժշկական ցամպետը հայտարարեց. Սնունդ մատակարարող ընկերություններից մեկի աշխատակիցը մեկուսացվել է վիրուսի կասկածանքով, այդ շրջանակը մեկուսացված է։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կթեստավորվեն։ Օհանյանը նաև հավելեց, բժշկական ծառայության և ոչ մի սպա, ենթասպա և պայմանագրային զինծառայող վարակված չէ, ասաց. Ռազմական բժիշկները 100%-ով պատրաստ են կորոնավիրուսի դեմ պայքարին և ընդգրկված են այդ գործում ըստ անհրաժեշտության։ Օհանյանը նաև նշեց, զինկոմիսարիատները պատրաստ են զորակոչին, կատարվել են ախտահանման աշխատանքներ, հատկացված են անհատական պաշտպանիչ միջոցներ։ Եր Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց է մշակում նաև հայազգի հայտնի գործարար բարերար Նուբար Աֆյանի հիմնադրած կենսատեխնոլոգիական ընկերություններից մեկը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, և բնականաբար ամենահետաքրքիր հարցն այն է, թե երբ պատրաստ կլինի դեղամիջոցը և այն արդյոք հասանելի կլինի Հայաստանում։ Լսենք մի հատված։
Անմիջապես ինչպես մեզ, այնպես էլ թերևս ամբողջ աշխարհին հետաքրքրող հարցը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մասին։ Հայտնի է, որ ձեր հիմնադրած ընկերությունը Մոդեռնան ռեկորդային արագությամբ մոտ 40 օրում մշակել է պատվաստանյութի նմուշ, և կան տեղեկություններ նաև, որ արդեն կլինիկական փորձարկումներն են սկսվել։ Ինչ ընթացքում են դրանք և մոտավորապես երբ կարելի է արդյունքներ ակնկալել։
Ինչպես արդեն հայտարարած է Մոդեռնան, այս փորձերը պատվաստանյութները սկսել են արդեն եղած մի քանի շաբաթ, և մենք կսպասենք մինչև ասենք կարնան վերջը արդյունքներ, որոնք կարող են ավացուցել, հուսով ենք, թե որ ապահով է այս մոտեցումը, և որոշ ձևով կարող ենք ցույց տալ, որ որոշ ռեակցիա տալիս է այդ մարդոց մեջ, որի մեջ փորձ ենք անում հիմա արդեն։ Մոտավորապես 50 հոգի պիտի ենթակայվի այս փորձերուն։ Այդ ժամանակին երկրորդ փուլը կանցնենք, ուր ավելի շատ մարդիկ կմասնակցեն, և տարբեր փորձերով կսկսենք հասկանալու ճիշտ որ քանակն է, որ ամենաէֆեկտիվը կլինի այս պատվաստանյութի հետ, և դա հուսանք կարնե մի քանի ամիս ևս, մինչև աշնանը սկիզբը հուսով ենք, եթե հաջողվի, երրորդ և վերջին փուլը կմտնանք, և միջայլոց բավական արդեն գուսանք ավացույցներ կլինեն, որը մեզ հույս կտա, որ հաջողելու ենք։
Անոֆեան, այս 50 մարդիկ, որոնց օրգանիզմում կատարվել է փորձարկումը, ենթադրաբար տարիքային տարբեր խմբերի և նաև առողջական տարբեր կարգավիճակ ունեցող մարդիկ են, ճիշտ եմ։
Առաջին փուլում ընդհանրապես դա չի փոփոխվում, ընդհանրապես գրծազուս չափ առողջ, գրծազուս չափ, այսինքն նման մարդիկ ենք փորձանում, որովհետև կուզենք նախ տեսնել, եթե կարող ենք ցույց տալ, որ ապահով է, և կարող ենք հետո երկրորդ փուլում տարածել և տարբեր տեսակ մարդոց ցեղ բերել այս փորձերու մեջ։ Ուրեմն դա 50 հոգի մեջ, որովհետև 3 տարբեր քանակ փորձ ենք անում, այսինքն պատվաստանյութը փորձում ենք 3 տարբեր զորությամբ, ինչպես ասեմ, դոսինգը, և դա ասել է ամեն մեկը 15-16 հոգի, ընդհանրապես մենք ավելի փորձում ենք նախ քիչ մարդու վրա փորձանել, տեսնել ոնց ինչ արդյունք կտա, հետո կդարձենք։
Բանաֆյան, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, այսինքն աշնանը երրորդ փուլից հետո, ձեր ընկերությունը ունի ռեսուրսներ նաև արտադրությունը կազմակերպելու համար այդ պատվաստանյութի, որտեղ ակնհայտ է աշխարհում շատ մեծ է լինելու պահանջարկը։
Մեր ընկերությունը որոշ ռեսուրսներ ունի, ինքը արդեն public company մն է Nasdaq marketing վրա, և որոշ ռեսուրսներ ունի, բայց մի մորնակ, որ այս մեկ պատվաստանյութը միայն 8 տարբեր հիվանդություններով թեմ պատվաստանյութի պրոգրամները մեկն է, եւս մենք նույն տեխնոլոգիան օգտագործում ենք կանսերի մեջ, սիրտի հիվանդություններով մեջ եւ զանազան տարբեր հիվանդություններով մեջ, մոտ 16 տարբեր թեղերու պրոգրամներ ենք հետապնդում, ուրեմն մեր ռեսուրսները ոչ միայն պետք է բավարարեն այս ծրագրին, բացատրում ու ուրիշ ծրագրերով, հակառակորդ որ մեր ծրագրերը որոշեով տանտաղեցնում ենք հիմա, որովհետեւ դժվար է փորձերն էլ ներգա իրավիճակի մեջ, հիվանդանոցները ադամենը կրիզի մեջ են, բայց ընդհանրապես մեր ռեսուրսները, այսինքն որոշ ձևով կարող են օգնել, բայց շատ ավելի մենք կսպասենք եւ կգնալենք, աջակցություն արդեն սկսել ենք ամերիկյան կառավարության հետ եւ եւս խոսակցություններ կդառնան տարբեր երկրների մեջ, որ բոլոր աշխարհին կարենանք արդատությունը բավարարել, ժամանակ պիտի առնի, որովհետեւ եթե այսօր սկսենք արդեն մեծ քանակով արդատրել, հուսալով, որ աշխատելու է, ադադեն շատ ավելի արագ պատրաստ կլինենք մեծ քանակով, քան թե եթե սպասենք, որ նախ տեսնանք արդյունքները եւ փաստենք, որ իրապես աշխատելու է, այդ բարակային մի քանի ամիս, դերևս 6 ամիս ուշանալու է արդատությունը, եւ անդադար այդ վիճակի մեջ ենք, որ տարբեր երկրների, տարբեր կազմակերպությունների հետ խոսում ենք ֆինանսների եւ այլ օգնության, որը կարող է մեզ աջակցել եւ օգնել, որ պատրաստ լինենք, եթե աշխատի շատ արագ մեծ քանակով արդատրելու։
Բանաֆյան, տարբեր երկրներ ասելով Հայաստանը նույնպես նկատի ունեք, հնարավոր է, որ արտադրության կամ ինչև այդ որևէ փուլում նաև հայկական ներուժը օգտագործվի։
Ես կգնգալեմ, որ Հայաստանը իբր որոշեով փոքր երկիր կարող է օգտագործվել Եվրոպայի մեջ կամ տարբեր երկրներում մեջ արտադրությունը, որը կարող է բավարարել թե այդ երկրներու եւ թե ուրիշ երկրներու, որոնք գրնան ստանալ պատվաստանյութը։ Ուրեմն ես Հայաստանի մեջ արդատրելու ինֆրաստրուկտուրը, որ պետք է այդ տեսակ կործանելու, դժվար գսեմ շատ արագ ստեղծելու, բայց կան Եվրոպայի մեջ երկրներու մեջ, կամ ասենք Ճապոնիայի մեջ, Սինգապուրի երկրների մեջ արդեն իսկ ինֆրաստրուկտուրը կա, որը կարող է 2-3 տարի գրջադել ժամանակը, որ պետք է զերոյից ստեղծենք այդ տեսակ արդատրելու հիմնարկներ։ Ուրեմն ես կարծեմ, թե Հայաստանը, թե ուրիշ երկրներ կարող ենք հասնել այդ միջոցով։
Ամբողջ աշխարհում թիվ 1 խնդիրը կորոնավիրուսն է, ամենուրեք փորձում են կանխել վիրուսի տարածումը, զարգացած երկրներում փորձում են դեղամիջոցներ գտնել, հանրային ամբողջ կյանքն ասես պայմանավորված է այդ վիրուսով, բայց դա չի նշանակում, թե ամեն ինչ մի կողմ թողած գիշեր ցերեկ մտածում են կորոնավիրուսի մասին։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը շարունակում է իր գործունեությունը, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որի նախագահության օրոքել տեղի ունեցավ այդ պատերազմը, համաձայնել է պատասխանել հանձնաժողովի հարցերին։ Նա ակնկալվում է, որ ներկա է լինելու ապրիլի 16-ին հրավիրված նիստին։ Հրանտ Համրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր նաև հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, նրա հետ հեռավար զրույցից լսենք մի հատված։
Հանձնաժողովը չի շարժվում, սրա նրա գրգռվածության աստիճանը հաշվի առնելով, առավել եւս, երբ որ առաջին նախագահի նախանշած այդ ուժերը միշտ էլ գրգռված վիճակում են իշխանությունը կորցնելուց հետո, եւ մենք դա պետք է հաշվի առնենք, մենք ունենք, հա, ազգային ժողովի կողմից, հա, մեզ լիազորությունը տրված դա ապրիլյան դեպքեր ուսումնասիրել, մենք դա անում ենք, անկախ նրանից, ովքեր են գրգռված։ Եվ վերջին հաշվով հարցերը պետք է ստանան լուծումներ, եւ ոչ թե տրվեն գնահատականներ լարված, գերլարված եւ այլն։ Այդպես եթե նայենք, մեր երկրում մենք պետք է ոչ մի բան չանենք, նույնիսկ պետք է արտակարգ դրություն չանենք, որտեղ ինչ-որ մարդիկ դրանից նեղվում են կամ գրգռվում են։ Մենք պետք է պետությունը իր առջև դրված խնդիրները լուծի եւ ոչ թե սառեցնի։ Եվ եթե մենք այդ ճանապարհով գնայինք, բնականաբար մենք շատ ավելի խնդիրներ լուծած կլինեինք, եւ իհարկե կորոնավիրուսը ինքը ամբողջ աշխարհի համար դարձել է պրոբլեմ, եւ այդ վիրուսի հետ հաշվի են նստում աշխարհի գերտերությունները եւս։ Բայց մենք պետք է նաեւ ապրենք, եւ մեր առջև, մեր երկրի առջև դրված խնդիրները նաև պետք է լուծենք։ Վաղը վիրուսը չի թելադրելու ամեն ինչ, վերջին հաշվով մարդկությունը կգտնի նաև վիրուսին թելադրելու իր կամքը, եւ այդպես երկրագունդը բազմաթիվ այդպիսի վիրուսներ է տեսել, շատ ավելի հրեշավոր, վերջին հաշվով ժանդախտ է տեսել եւ դա էլ է հաղթարվել։
Երրորդ նախագահ ըստ էության այն ռիսկային խմբումը, որ շատ ավելի խոցելի է այս հիվանդության, այս վիրուսի առումով, եւ օրինակ դուք հիմա այդ անձնաժողովում 11 անդամ ունեք եւ բնականաբար ձեր այդ սենյակում եք անելու կամ չգիտեմ որտեղ եք անցկացնելու եւ ինչպես եք կազմակերպելու այդ նիստը, դիմակներով եք լինելու, թե նախագահն է դիմակ կրելու, ինչպես եք երրորդ նախագահն է դիմակ կրելու։
Եթե խնդիր լինի, ես մի քանի օր առաջ իմ հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ դրա առաջացան դեպքում սենյակը ամբողջությամբ ստերիլ վիճակում է, որտեղ այնտեղ համարյա պատահական որևէ մեկը չի մտնում, բայց այդ օրվա համար ամեն ինչ կբերվի շատ ավելի ստերիլ վիճակի, այսինքն ախտահանման տեսանկյունից, եւ եթե անհրաժեշտ լինի, ես պարետին նամակով կդիմեմ եւ կխնդրեմ, որպեսզի հանձնաժողովի բոլոր անդամները մեկ օր առաջ տեստ անցնեն, որպեսզի որևէ շահարկումների տեղի չկտա վիրուսի հետ կապված, եւ ես կարծում եմ վիրուսից բացի մենք պետք է մեր պետության առջև դրված խնդիրները, կասկածները օր առաջ լուծենք, եւ դրանով էլ մենք մերժեցինք առաջին նախագահի նամակի բովանդակության այդ հատվածը, որովհետեւ ոչ մի ձև չի բացատրվում, թե ինչ կապ ունի ապրիլյանը եւ այն թեժ պայքարը, որ մղում են իշխանությունների դեմ այդ հայտնի կայքերը, որոնք առավոտից իրիկուն իշխանությունների համար խոչընդոտներ են ստեղծում։ Ապրիլյան քնի չհանձնաժողովը կոնկրետ նպատակով է ստեղծված եւ այդ նպատակն է սպասարկում, դա ուրեմն ապրիլի 2-ին 16 թվականի դեպքերի ուսումնասիրությունն է եւ հասարակությանը եւ դժողների եւ զովասների հարազատների արժեք մենք հաշվետու ենք այդ խնդիրը պատվով լուծելու եւ դուրս գալու համար, եւ դրա համար որևէ մեկը ոչ մի իրավունք չունի մերժելու, անկախ նրանից կանոնակարգ օրենք այդ հնարավորությունը իրեն տալիս է, թե չէ, այն պատճառով, որ նույն Խաչատուրովը հրաժարվեց գալու, հիմնավորելով, որ ինքը պաշտոն չունի, բայց չէ, որ ինքը ունեցել է ամենաբարձր ռազմզինվորական պաշտոնը այդ թվերին, եւ իր որոշումների հետ կապված մենք ունենք հարցեր, եւ հարցերը, եթե չեն կարողանում իրեն տանք, հարցերը մնում են կասկածամտուց կասկածելի, ուրեմն դրվագների ներքևում, եւ դա լուծում է պահանջում, եւ կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ որոշում կայացրեց իր գրասենյակի հետ մեկտեղ կամ եւ քնի չհանձնաժողովում, որ հրավիրում է, եւ միջի հիմա ում հրավիրել են, բոլորը եկել են։
Խորհրդարանական կառավարման անցած Հայաստանում խորհրդարանին իրավունք չի տրված հաստատելու արտակարգ դրությունը երկարաձգելու կառավարության որոշումը։ Կառավարությունը որոշել է եւ վերջ։ Խորհրդարանում կարող են խոսել, քննարկել, ինչ որ առաջարկներ անել, այդ առաջարկները դնել քվեարկության, օրինակ ասենք, տրանսպորտը սկսի գործել գոնե մասամբ այդ ընթացքում կամ այս կամ այն ոլորտի խանութը բացվի արտակարգ դրության ժամանակ։ Լուսավոր Հայաստանը մասնավորապես այսօր որոշ առաջարկներ է ներկայացրել, բայց դրանք էլ չեն անցել։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցով խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտակարգ դրության հայտարարման հիմնական պատճառները չեն վերացել խորհրդարանի ամբիոնից երկարաձգման որոշումը, պատճառաբանեց փոխվարչապետ նաև Պարեթ Տիգրան Ավինյանը։ Չնայած վարչապետ Փաշինյանը եկել էր խորհրդարան, բայց պատգամավորների հարցերին պատասխանող Ավինյանն էր։ Կառավարությունը 30 օրով այսօրվանից մինչև մայիսի 14-ը կորոնավիրուսի կանխարգելման նկատառումներով երկարաձգեց արտակարգ դրության ժամկետը։ Հենց այդ որոշումից հետո իրավունքի ուժով գումարվեց ազգային ժողովի հատուկ նիստ, պատգամավորներին ներկայացվեց իրավիճակը։ Եթե որևէ միջոցառում չձեռնարկվեր, ըստ Ավինյանի, մայիսի կեսերին բնակչության 89%-ը վարակված կլիներ կորոնավիրուսով։
Բաժանել ենք գործողությունները հիմնական 4 փուլերի, այս փուլում մենք երրորդ փուլում ենք, որը ենթադրում է ավելի ինտենսիվ տեղորոշման գործիքակազմի օգտագործում, խիստ սահմանափակումներ և թեստավորման ծավալների աճ։
Ապրիլին կպահպանվեն տեղաշարժի սահմանափակումները, օտարերկրացիների մուտքը կլինի արգելված, չի աշխատի հանրային տրանսպորտ, այդ թվում միջմարզային, մետրոն, բայց կթույլատրվեն այս օրերին արգելված տնտեսական գործունեության որոշակի տեսակներ, օրինակ ծխախոտի ու շինանյութի արտադրությունը, շինարարությունը։ Պարետի գնահատմամբ սահմանափակումները էֆեկտիվ են, կարող են խստացվել կամ թույլատրվել կախված յուրաքանչյուր շաբաթվա դինամիկայից, օրինակ ավելի խիստ վտանգի դեպքում առանձին համայնքներում չբացառեց պարետային ժամը։ Ինչ է սպասվում հայաստանցիներին վատթար, ինչ բարենպաստ սցենարի դեպքում, երբ մեկ օրում բուժվածները ավելի շատ կլինեն, քան վարակվածները։
Եթե մեզ հաջողվի մեկից նվազեցնել նվասպայել, շարունակել նվասպայել վարակի տարածման դինամիկան, վերանայվեն սահմանափակումները և կանոնների թեթևացման ուղղությամբ, մենք կրկին կշարունակենք շարժվել և կշարունակենք կրկին ընդլայնել թեստավորման քանակը, ինչպես նաև բարելավել տեղորոշման գործիքները, իսկ եթե վարակի տարածման դինամիկան բարենպաստ սցենարով ընթանա, կարծում եմ նույնիսկ քննարկելի է սահմանափակումների հանումները, առհասարակ կհանվեն սահմանափակումները և կշարունակվի շփումների շրջանակի բացահայտումը և թեստավորումը։
Անցած շաբաթվա սկզբից գործարկված քաղաքացիների տեղաշարժն ու հեռախոսազանգերի շրջանակը ֆիքսող համակարգին անդրադարձավ։ Հավելվածի տեղեկությունը վերլուծելու արդյունքում ըստ Ավինյանի 4 վարակվածների են հայտնաբերել։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգել չէ, երկարաձգելու հարցը կրկին բանավեճի առիթ դարձավ։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանն է պնդում, օրենքը թույլ չի տալիս Հայաստանի ողջ տարածքում արտակարգ դրությունը 30-օրյա ժամկետից հետո երկարաձգել։
Որը 30 օրը լրանա ըստ ձեր մեկնաբանման, էլի 30 օր դուք կարող եք երկարացնել, թե ոչ, հարցին պատասխանեք, չեք կարող։
Ոչ,
այսինքն ուրեմն հետաբար չէ կարող։
Չէ, չէ,
հա հետից ասում են կարող են։
Կարող է։
Չեք քննարկել իրար հետ։
Անընդհատ
կարող եք 30 օր երկարացնել։ Տեսնում եք ես ինչ մեկնաբանություն։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Արման Աբովյանը վարկերի ու դրանց տոկոսների մասին հարց բարձրացրեց։ Վարկային արձակուրդ որոշ բանկեր տվել են, բայց տոկոսները մեկ է մարդիկ մուծելու են։
Ստացվում է, որ տոկոսային և վարկային բերի նվազում չի լինելու։
Այս փուլում դեռևս վաղ է որևէ տոկոսների չեղարկման մասին խոսելը, որևէ տիպի, որովհետև պետք է հասկանալ, եթե մենք ուզում ենք առհասարակ բոլոր տոկոսները օրինակ չեղարկել, այն ավանդատուների տոկոսներն էլ ենք չեղարկել, այն անձանց, ովքեր որ փողերը դրել են իրենց բանկերում և ակնկալիք են ունեցել տարվա վերջում իրենց տոկոսները ստանալու, որովհետև սա միակողմանի խնդիր չէ։
Նաիրա Զոհրաբյանը չգրանցված օրավարձով աշխատողների հարցը բարձրացրեց։ Ավինյանը նախ հայտարարեց, որ նրանք կարող են օգտվել կառավարության ընդունած մինչև 18 տարեկան երեխաներին աջակցության և կոմունալ վարձերի մասամբ փոխհատուցման ծրագրերից։
Ճիշտ կլինի տնտեսվարողի հետ միասին այդ աշխատակիցները տան ցանկ անձանց շրջանակի, ովքեր որ գրանցված չեն եղել, տվյալ տնտեսվարողի մոտ և հետագայում կոմպլեքս ինչ-որ մի հատ լուծում գտնենք կառավարությունով, որովհետև պարզ է, այո, այդ անձանց շրջանակը մեծ է, չեն գնալու, բոլորին փակենք դրա համար, բայց գոնե պատկերը պետք է տեսնենք։
Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում էր չեղարկել արտակարգ դրության ռեժիմով նախատեսված որոշակի սահմանափակումներ, մասնավորապես մետրոյի աշխատանքը վերականգնել, ավտոբուսներով ուղևորափոխադրումները թույլատրել, միջմարզային տրանսպորտի աշխատանքը, տնտեսական գործունեության որոշակի տեսակների աշխատանքը, այդ ամենը համաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ։ Օրվա վերջում առաջարկը չընդունվեց, դեմ էր իշխանական մեծամասնությունը։ Քվեարկությունից ռոպեներ առաջ էլ բանավեճ ծավալվեց ազգային ժողովի նախագահի և ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի միջև։
Գրված է ֆրակցիայի որոշումը միջոցառումներ վերացնելու մասին։ Թվարկված են միջոցառումներ, որոնք չկան են որոշման մեջ, որտեղ իրանք այդ սահմանափակումը դրել են։ Հերիք եղավ ավելի։
Նախորդ որոշման հավելվածներում գրված է, որ արգելված է ես։ Մենք էլ ասում ենք, հարգելի կառավարություն և քաղաքական մեծամասնություն, թույլ տվեք սա։ Այսինքն ինքը ամբողջությամբ համապատասխանում, այդ չի համապատասխանում։ Մի դրեք քվեարկության, որովհետև բանը խորհրդանում իրար լավություն անելու տեղ չի, չի համապատասխանում, մի դրեք։
Քվեարկությանը դրվում միայն արտակարգ դրությունը կամ դրա որոշակի միջոցառումներ չեղարկելու հարցը, իսկ արտակարգ դրություն հայտարարելու կամ երկարաձգելու կառավարության որոշումը քվեարկության ենթակա չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ այսօրվանից տնտեսության որոշ ճյուղերին թույլ է տրվել վերսկսել աշխատանքը մասնավորապես շինարարության ոլորտում, մեր թղթակիցն Անես Սահակյանը փորձել է տեսնել, թե արդյոք նրանք միանգամից սկսել են աշխատել, բայց նրանք հրաժարվել են խոսել, նկարահանվել կամ հարցազրույցներ տալ, իսկ տնտեսագետի կարծիքով կարելի է որոշ ճյուղեր ևս վերաբացել, որպեսզի տնտեսությունը կարողանա շնչել։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօրվանից պարետատան որոշմամբ թույլատրվում է բացօթյա շինարարությունը, ծխախոտի արտադրությունը, գյուղատնտեսությունն ամբողջությամբ, ձկնաբուծությունը, հանքահարցունաբերությունը և գործունեությունը տնտեսության ևս մի քանի ոլորտներում։
Սա արվել է մի քանի նկատառումներով, նախ տնտեսական կյանքը չմերցնելու ի վերջո և նաև որոշակի սոցիալական իրավիճակը էլ ավելի չբարդացնելու նպատակով, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա բերում է ռիսկի, որ թվերը կրկին կսկսեն աճել, եթե մեր քաղաքացիները հնարավոր ամենախիստ ձևով չպահպանեն նախ իրենց համաճարակային անվտանգության կանոնները։
Կառավարության արտահերթ նիստին այսօր վարչապետը հայտնեց, որ չնայած վիրուսի տարածման ռիսկերին, այնուամենայնիվ գնում են այս քայլին, քանի որ փոքր չեն նաև տնտեսական ռիսկերը։
Եվ մենք պետք է այս իրավիճակ արտակարգ դրության ռեժիմը պահենք, որպեսզի պարետատունը իրավիճակներին օպերատիվ արձագանքելու հնարավորություն ստանա։
Այսօր շրջեցինք Երևանի տարբեր թաղամասերում, արձանագրելով, որ շին հրապարակներում ժամանակ չէին կորցրել և հենց այսօրվանից անցել են աշխատանքի։ Պարետատան ներկայացրած ոլորտներում գործունեությունն արդեն այսօրվանից թույլատրելը տնտեսությունը ոչ թե վերականգնելու, այլ որոշ շարժ մտցնելու փորձ է, ասում է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Ըստ նրա կարելի անգամ ընդլայնել այս շարքը։
Փոքր արտադրություններ կան, արեստանոցներ եւ այլ եւ այլ, որոնք էլ ցանկի մեջ չեն մտնում, բայց որոնց գործունեության վերսկսելը որևէ կերպ չի կարող վտանգել իրավիճակ։ Փոքր արեստանոցներ, 1-2-3 աշխատող, նրանք արդյունք տալիս են, նրանք ծառայություն են մատուցում, արտադրանք են տալի եւ այստեղ կարելի է կառավարելի եւ այլ եւ այլ, այդպիսի փոքր բազմաթիվ մենք ունենք, այսպես արեստավորների մի հատվածում ենք, ինքնազբաղվածներ կամ ընտանեկան ձեռնարկություններ կամ փոքր ձեռնարկություններ։
Ասատրյանի խոսքով տարբեր բիզնեսների վերաբացվելու հնարավորություն տալուց հետո ընկերությունների ղեկավարներն արդեն պետք է պատասխանատու լինեն կորոնավիրուսի տարածումը կան խող միջոցառումների համար։
Մուտքի ինչ որ պահանջներ դնում, չգիտեմ, առանց SS բանի հաճախորդը չի կարող մտնել, աշխատակիցների նկատմամբ վերահսկողություն, չգիտեմ, եւ ներսում հիգիենայի պահանջները բավարարելը, կատարելը։
Գործունեության եւս մի տեսակի շինանյութի վաճառքի թույլտվությունն ըստ Ասատրյանի կարող է գործազուրկ մնացած հարյուրավոր մարդկանց զբաղվածության հարց լուծել առանց վիրուսի տարածման մեծ վտանգների։ Բացի այդ, նրա կարծիքով պետությունը պետք է զարկ տա շինարարությանը ճանապարհներից մինչև դպրոցների շենքերի նորոգում։
Ամենալուրջ խնդիրը, որ այսօր մենք արդեն կախնացենք, ամենասուր խնդիրը դա մանա, գործազրկության կամ ոչ պատշաճ զբաղվածության խնդիր։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ այս տարի մենք ունենալու ենք, բացի նրանից, որ ունենալու ենք մի մեծ զանգված, որը չկարողացավ դուրս գնա այս սեզոնային աշխատանքների, Ռուսաստան գիտենք ինչ թվեր են տարեկան միջինը գնում, մի մեծ հատված կա, որը ձգտում է վերադառնալ Հայաստան, որովհետև Ռուսաստանում վիճակը կտրուկ վատացել է, մարդիկ, որոնք մի քանի տարի ինչ որ ժամանակահատված պարբերաբար աշխատանք են ունեցել, կորցնում են։ Եվ այո, սա եւ վատ, եւ բայց նաեւ առիթ է, այդ մարդկանց հնարավորություն տալ վերադառնան, աշխատեն հայտողակներում, գյուղական բնակավայրերում։
Վարչապետն այսօր նաև վիճակագրություն ներկայացրեց վարկային արձակուրդների վերաբերյալ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները վարկային արձակուրդ են տրամադրել 320,000 ֆիզիկական անձանց 12 միլիարդ դրամի չափով և 6,600 իրավաբանական անձանց 28 միլիարդ դրամի չափով։ Ասատրյանի խոսքով Կենտրոնական բանկն առևտրային բանկերին վարկային արձակուրդ տալու հնարավորություն տվել է, սակայն նրանց պարտադրել չի կարող, ինչպես նաև չի կարող քաղաքացիներին պարտադրել ենթադրենք 2 ամսով հրաժարվել ավանդներից ստացվող եկամուտներից։
Մի ալիք գնաց չէ սկզբից, այդ քաղաքական գործիչներ, այդ շատ խելոք պատնահորներ ասում են, որ բանկերը պարտավոր են եւ այլն եւ այլն։ Այդ բանկերը որ պարտավոր են, արդյոք պարտավոր չեն այդ նույն մարդիկ, որ ասենք բանկերում ավանդներ ունեն, հրաժարվել այդ իրենց տոկոսներից այդ ժառանգակահատվածի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ յուրաքանչյուր բանկ կոնկրետ ֆինանսական վիճակում է, ելնելով իր ֆինանսական վիճակից կարող է գնալ ինչ-որ եւ գնում է ինչ-որ սիճումների։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մեր միջազգային թեմաները անդրադառնանք մյուս երկրներին, ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման մասշտաբներին։ Վերջին նորությունները տվյալները իմի է բերել եւ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ապրիլի 13-ին Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվն անցել է 1,861,000-ը, մահացել է մոտ 15,000 մարդ, ապաքինվել է 431,500 հիվանդ։ Մտահոգիչ վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվել է մոտ 560,000 մարդ և մահացել է շուրջ 22,100։ Իտալիայում զոհերի թիվը մոտենում է 20,000-ի, Իսպանիայում մահացել է մոտ 17,500 հիվանդ։ Դա աշխարհում երրորդ ամենաողբերգական ցուցանիշն է։ Այսօր Մադրիդի մոտակայքում գտնվող Սևերո Օչոա հիվանդանոցում լացով, երգով և ծափողջույններով հրաժեշտ են տվել անցյալ ուրբաթորը կորոնավիրուսից վախճանված վիրահատարանի 57-ամյա բուժակ Էստեբանին։ Նա Մադրիդում այդ հիվանդությունից մահացած արդեն երրորդ բուժաշխատողն է։
Pues con mucha desesperación. Desesperación por los pacientes, desesperación por nuestro trabajo.
Շատ ենք հուսահատված մեր հիվանդների վիճակից, մեր անպաշտպանությունից, չունենք անհրաժեշտ պարագաներ, ես բուժքույր եմ, իսկ կորոնավիրուսով վարակված մայրս հենց հիմա վերակենդանացման բաժանմունքում է, ասել է բուժքույր Մար Մորալեսը։ Հայաստանի հարևան Իրանում վարակվել է ավելի քան 73,300 մարդ։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակ Կիանուշ Ջահանփուրը նոր տվյալներ է հայտնել։
Մտածվում է 111 մորդ عزیزانی که
دشبختبار մեր սիրելի քաղաքացիներից եւս 111-ը մահացավ, այսպիսով մահերի թիվը Իրանում հասավ 4585-ի, ասել է խոսնակը։ Հայաստանի մյուս հարևան Թուրքիայում մոտ 1200 զոհ է։ Ֆրանսիայում ախտահարվածների թիվն անցել է 132,500-ը, մահացել է ավելի քան 14,000 մարդ։ Ուշագրավ է, որ Գերմանիան վարակվածների թվով 5-րդն է աշխարհում 128,000 դեպք, սակայն այդ երկրում ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի մնացած պետությունների համեմատությամբ ավելի քիչ թվով մարդ է մահացել։ Զոհերի թիվը 3 անցել է 3020-ի շեմը։ Միանգամայն այլ իրավիճակ է վարակակիրների թվով 6-րդ երկրում Բրիտանիայում, որտեղ հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 84,000 դեպք, իսկ մահացել է Գերմանիայի համեմատությամբ գրեթե 3 անգամ ավելի շատ մարդ։ Զոհերի թիվը անցել է 10,600-ը։ Վարակված և հիվանդանոց տեղափոխվածների շարքում էր նաև վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, ով արդեն դուրս է գրվել և տնային պայմաններում կազդուրվում է։ Հատուկ ուղերձով դիմելով հայրենակիցներին, վարչապետը երեկ հայտարարել է, որ թագավորությունը միացյալ ջանքերով անպայման կհաղթահարի այս պատուհասը։ Ջոնսոնը նաև խոստովանել է, որ վերակենդանացման բաժանմունքում բարիս բուն իմաստով պայքարել են նրան մահից փրկելու համար և որ եղել են շատ ծանր, երբեմն անհույս րոպեներ։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Լոնդոնի Սուրբ Թոմասի հիվանդանոցին և ասել է, թե երբեք չի մոռանա այդ կենտրոնի անձնակազմի կատարած աշխատանքը։
I hope they won't mind if I mention in particular two nurses. They're Jenny from New Zealand and Luis from Portugal.
Թողներեն, եթե ոչ բոլորին եմ հիշատակում, բայց ուզում եմ առանձնացնել բուժքույր Ջեննիին Նոր Զելանդիայից և բուժակ Լուիսին Պորտուգալիայից։ Իմ օրգանիզմը սկսեց վերջապես բավարար չափով թթվածին ստանալ նախևառաջ նրանց ջանքերի շնորհիվ։ Նրանք են զոր ու գիշեր հերթապահել իմ պալատում և հարկ եղած պահին միջամտել։ Երախտապարտ եմ, երբեք չեմ մոռանա, շնորհակալ եմ, ասել է Ջոնսոնը, հավելելով, որ այսօր բրիտանական բուժհիմնարկներում լարված պայմաններում հերոսաբար աշխատում են բոլորը, բժիշկները, անձնակազմը, մատակարարները, առանց բացառության բոլոր ծառայությունները։
We will win because our NHS is the beating heart of this country.
Johnson ասել է, թե NHS-ը, ազգային առողջապահության ծառայությունը Բրիտանիայի բաբախող սիրտն է։ Այդ համակարգի ջանքերով թակավորությունը կհաղթի նենգ եւ անտեսանելի թշնամի վիրուսին։ Բայց վարչապետը նաեւ ընդգծել է, որ հաղթանակ չի լինի, եթե հանրությունը չաջակցի ազգային առողջապահության ծառայությանը։ Սատարելու միակ ճիշտ միջոցն է ենթարկվել օրենքներին, պահպանել սոցիալական հեռավորության կանոնները։ Johnson-ի այդ դրամատիկ խոստովանությունը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ ամիսներ առաջ, երբ հրատապը ոչ թե կորոնավիրուսն էր, այլ Brexit-ն ու պահպանողականների ու լեյբորիստների պայքարը, Բրիտանիայում հաճախ էին քննարկում առողջապահության ազգային ծառայությունը օպտիմալացնելու կամ նույնիսկ մասնավորեցնելու հնարավորությունը, ինչը կփոխեր մատչելիությունը։ Այսօր Բրիտանիայում քաղաքացիների եւ բնակության օրինական իրավունք ունեցողների համար բժշկությունը դեռ անվճար է։ Միջդեռ վարակի ծագման վայր համարվող Չինաստանում կացությունը օրստորե բարելավվում է։ Պեկինից Ուհան գործողված բժիշկները հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքից ընդհանուր պալատ են տեղափոխել կորոնավիրուսի ախտահարումից ծայրահեղ վատ վիճակում հայտնված վերջին պացիենտին։ Մասնագետների համոզմամբ հաջողության գրավականը չհուսահատվելն է։ Նույնիսկ եթե կա մարդուն փրկելու ամենաաննշան, ամենահամեստ շանսը, մենք պարտավոր ենք մեր ուժերի 100%-ով աշխատել, ասել է Պեկինի բժշկական քոլեջի հիվանդանոցի պատասխանատու Ժան Շուանգը։
Ինչ է մեկուսացումը եւ ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում։ Վարակի տարածումը կանխելու եւ այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրության այլ վայրում։ Վարակի տարածումը կանխելու եւ այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Վարակվածների եւ մահացածների թվով Միացյալ Նահանգները արդեն աշխարհում առաջին տեղում է, չնայած վարակի լայն տարածմանը, ԱՄՆ-ի իշխանությունները մտածում են գալիք ամսից աստիճանաբար բացել բիզնեսը, վերսկսել տնտեսության ճյուղերի գործնեությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները դարձավ կորոնավիրուսով վարակվածների եւ զոհերի թվով աշխարհում առաջին երկիրը վերջին տվյալների համաձայն։ Վարակակիրների թիվը երկրում հասել է 560,000-ի, զոհվել է 22,000 մարդ։ Ամենածանր վիճակում գտնվող Նահանգը Նյու Յորքն է, այստեղ միայն վերջին օրվա ընթացքում մահացել է ավելի քան 750 հոգի, մահացության ցուցանիշը երկրում աննախադեպ բարձր է մնում արդեն 6-րդ օրը։ Ամերիկայում համաճարակի բռնկման էպիկենտրոն դարձած Նյու Յորք քաղաքում մահվան քերի թիվը գերազանցել է 6,000-ը, վարակվածներին 100,000-ը։ Շուրջ 330 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ինչ այժմ իրականացվել է ընդամենը 3 միլիոն թեստավորում։ Կոնգրեսի կողմից ընդունված օրենքի համաձայն, սակայն առաջիկայում անվճար թեստավորում կարող են անցնել բոլոր ամերիկացիները։ Երկրի գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին նախորդին CNN հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է զգուշորեն քայլ առ քայլ բնականոն կյանքի վերադառնալ միայն հաջորդ ամսից սկսած, բայց մինչ այդ պետք է ներդրվի արագ ախտորոշման եւ վարակակիրների արագ մեկուսացման համակարգ։
The critical issue is to be able to in real time identify, isolate and contact trace. That's called containment.
Այդքանով անդերց Ֆաուչիի խոսքերով մարդիկ միևնույնն է կշարունակեն վարակվել։
We know that there will be people who will be getting infected. I mean, that is just reality.
Դա է իրականությունը, հավելել է նա։ Ամերիկյան իշխանությունները մինչդեռ բնականոն կյանքի վերադառնալու արդեն հստակ ժամկետ են նշում՝ մայիսի 1-ը։ Ինչպես հայտարարում են Սպիտակ տան ներկայացուցիչները, այդ ժամկետը հրճակվել է նպատակ եւ կառավարությունն անում է հնարավոր այդ օրվանից սկսած մեղմելու ուղիղ 1 ամիս առաջ երկրով մեկ հայտարարված կոչ սահմանափակումները։ Մինչ այդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին կներկայացնի երկիրը բացելու հարցով խորհուրդ Արմին, որը կազմված կլինի փորձագետներից, որոնք կներկայացնեն մեղմացմանը զուգահեռ տարվելիք անվտանգային միջոցառումները։ Համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով հայտարարված սահմանափակումների համաձայն այս պահին Միացյալ Նահանգներում աշխատում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ վաճառող խանութները, դեղատները, ռեստորանները, սրճարանները, պատվերներն ընդունում են միայն ուղարկելու պայմանով, մարզասրահները, հագուստի եւ այլ ապրանքների խանութները, գեղեցկությունները, տարածքության սրահները, կինոթատրոնները, մշակութային կենտրոնները փակեն պաշտոնապես մինչև ապրիլի 30-ը։ Բիզնեսը վերադարձնելու Թրամփի վարչակազմի անհամբերության և շտապողականության հիմնական ու թերևս գլխավոր պատճառը տնտեսական ծանր իրավիճակն ու գործազրկության ռեկորդային ծավալներն են։ Միայն վերջին 1 ամսում Միացյալ Նահանգներում գործազրկների թիվը հասել է 17 միլիոնի, գործազրկության նման բարձր մակարդակ երկրում չէր արձանագրվել 1982 թվականից ի վեր, իսկ ընդամենը շաբաթներ առաջ աշխատանք չունեցող բնակիչները միայն 3.5%-ն էին կազմում, ինչը վերջին 50 տարվա ընթացքում նվազագույն ցուցանիշն էր։ Ամերիկյան կառավարությունն աննախադեպ քայլեր է ձեռնարկել համաճարակի ստուժած բնակչության հոգսերը թեթևացնելու և տնտեսությունը ցնցումներից զերծ պահելու ուղղությամբ, հատկացնելով 2 տրիլիոն դոլար։ Տնտեսագետների կանխատեսումների համաձայն, ի տարբերություն տասնյակ զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների, Միացյալ Նահանգները մեծ շանսեր ունի արագ վերականգնելու երկրում հատկապես վերջին տարիներին բարենպաստ ցուցանիշներ դրսևորած տնտեսական կյանքը, ինչն իր հերթին կնպաստի համաշխարհային ճգնաժամի հաղթահարմանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ամերիկյան ՀՆ-ն կազմում է համաշխարհային տնտեսության 1/4-ը։
Կորոնավիրուսի տարածման սկզբնական շրջանում Ռուսաստանից հաղորդվում էր համեմատաբար բավականին քիչ դեպքերի մասին, նույնիսկ հետևություններ էին անում, թե Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է անցկացնել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, դրա համար նվազեցվում են վարակակիրների թվերը, սակայն վերջին շրջանում Ռուսաստանում ևս վիրուսի տարածումը ընդլայնվում է, մահացածների թիվը աճում է, իշխանությունները մարդկանց տեղաշարժի խիստ և կոշտ սահմանափակումներ են մտցնում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни. Именно тяжелого уже.
Մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը փոխվում է գրեթե ամեն օր, և ցավոք ոչ դեպի լավը, հիվանդացածների թիվն ավելանում է, ընդ որում ավելի ու ավելի շատ են հատկապես ծանր հիվանդության դեպքերը, ասել է Պուտինը սանիտարահամաճարակային իրավիճակի վերաբերյալ հեռավար խորհրդակցության ժամանակ։ Ռուսաստանի ինքնամեկուսացված նախագահի կարծիքով կորոնավիրուսի հետ կապված Ռուսաստանն այսօր շատ խնդիրներ ունի։ Վերջին օրվա ընթացքում օպերատիվ շտաբի տվյալներով Ռուսաստանի 62 շրջաններում կորոնավիրուսով վարակվելու 2558 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Նախորդին հիշեցնեմ, աճը կազմել էր 2186 դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում հասել է 18328-ի։ Վերջին 1 օրում մահացել է 18 հիվանդ, ընդհանուր առմամբ 148-ը։ Վարակման առավել նոր դեպքեր ունեցող տարածաշրջաններն են Մոսկվան 1355 մարդ, ընդհանուր առմամբ 11513 վարակված, և Մոսկվայի մարզը 495 նոր դեպք, ընդհանուր առմամբ 1855։ Մոսկվայում նոր հիվանդացածների մեծ մասը մինչև 45 տարեկան մարդիկ են, 46-ից մինչև 65 տարեկան հիվանդները կազմում են նոր վարակվածների 34%, 66 տարեկանից բարձր հիվանդները 15%։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ավելի վաղ հիշեցնեմ, Մոսկվայում վարակման դեպքերի թվի կտրուկ աճի պատճառ է համարել բնակիչների կողմից ինքնամեկուսացման ռեժիմի չապահովումը։ Հավելեմ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար Մոսկվայում և Ռուսաստանի մյուս շրջանների մեծ մասում ինքնամեկուսացման ռեժիմ է սահմանվել, իսկ ողջ ապրիլը հայտարարվել է ոչ աշխատանքային։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում չի հայտարարվել արտակարգ դրություն։ Ապրիլի 15-ից Մոսկվայում և Մերձ Մոսկվայում խստացվում է ռեժիմը։ Անձնական և հասարակական տրանսպորտով ուղևորների համար անհրաժեշտ կլինեն էլեկտրոնային անցագրեր ստանալ։ Այդ անցագրերը այսօրվանից արդեն կարելի է ձևակերպել Մոսկվայի քաղաքապետարանի կայքում, սակայն կայքը մի քանի ժամ աշխատելուց հետո այլևս չի գործում, քաղաքապետարանից հայտնել են, թե հակերային հարձակում է տեղի ունեցել։ Ոտքով խանութ կամ դեղատուն գնալու համար անցագրեր Մոսկվայում դեռ պետք չեն, սակայն նույնիսկ շենքի բակում զբոսնելիս ցանկացած քաղաքացու կարող են մոտենալ ոստիկանության և Ռոսգվարդիա աշխատակիցները և հարցեր տալ մասնավորապես ինչ եք զբոսնում, և եթե նրա դրանց դուր չգան ձեր պատասխանները, ստիպված կլինեք մինչև 15,000 ռուբլու տուգանք վճարել։ Այս մասին բազմաթիվ գրառումներ ու տեսագրություններ կան համացանցում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքն այսօր փակ է նաև Ռուսաստանի մյուս ռեգիոններում բնակվող քաղաքացիների համար, Մոսկվա տանող բոլոր մայրուղիները վերահսկվում են ճանապարհային ոստիկանության կողմից և առանց մոսկովյան համարների գրեթե բոլոր ավտոմեքենաները կանգնեցնում են։ Արդեն մի քանի օր է մոսկվացիները ահազանգում են, որ քաղաքի հիվանդանոցներում կոլապս է և շտապ օգնության մեքենաները ժամերով կանգնում են հիվանդանոցի մուտքի մոտ կիլոմետրանոց հերթերի պատճառով։ Նույնիսկ քաղաքի իշխանությունները խոստովանում են, որ իրավիճակը չափազանց բարդացել է և սա այն դեպքում, որ կորոնավիրուսի տարածման պիկին Մոսկվան դեռ չի հասել, ինչպես ասում են Մոսկվայի իշխանությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նավթ արդյունահանող Սաուդյան Արաբիայի և Ռուսաստանի տարաձայնությունների, ինչպես նաև կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով, նավթի գինը վերջին շրջանում կտրուկընկել էր, հասնելով մեկ բարելը $20. Վերջերս ԱՄՆ-ի նախագահը միջնորդական առաքելություն ստանձնելով բանակցել էր Նավթ արդյունահանող երկրների միջազգային կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի առաջատար Սաուդյան Արաբիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների հետ, որպեսզի պայմանավորվածություն ձեռք բերվեն զգալիորեն կրճատելու նավթի արդյունահանման ծավալները։ Պարզ է, որ եթե մի բան քիչ է լինում, գինը այլևս չի ընկնի, նույնիսկ կարող է բարձրանա, որը հնարավորություն կտա փրկել այդ ոլորտը։ Համաձայնությունը կայացել է, լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջ նավթային պատերազմին կամ պատմական գործարք համաճարակի պահին, այսպես են արևմտյան լրատվամիջոցները բնորոշում ՕՊԵԿ-ին, նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության, Ռուսաստանի և շուկայի մյուս խոշոր դերակատարների միջև 3 ձեռք բերված համաձայնությունը։ 4 օր շարունակված թեժ բանակցություններից հետո աշխարհի նավթային պաշարների խոշորագույն մասը տնօրինող պետությունները, այդ թվում Ադրբեջանը, համաձայնեցին գնալ արտահանման ծավալների աննախադեպ նվազեցման։ Մի քանի շաբաթից փաստաթղթի տակ ստորագրած երկրների յուրաքանչյուրը շուրջ 20% կնվազեցնի արդյունահանումը։ Ընդհանուր առմամբ մայիս-հունիսից արդեն համատեղ արտահանումը կկրճատվի օրական 9.7 միլիոն բարելով։ Գործարքն ուժի մեջ կլինի 2 տարի մինչև 2022 թվականի ապրիլ։ Ռուսաստանը, որ շաբաթներ առաջ հրաժարվել էր առաջարկից, այսօր ողջունել է գործարքը։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, սա թույլ կտա խուսափել քաոսից և նավթի հետագա գնանկումից։ Մասնավոր ընկերությունները միջդեռ ավելի բաց տեքստով են մեկնաբանել։ Սա ծանրուն նվաստացուցիչ հաշտություն էր Ռուսաստանի համար, բայց անհրաժեշտ, ՌԲԿ-ին ասել է խոշորագույն ընկերություններից մեկի Լուկոյլի փոխնախագահ Լեոնիդ Ֆեդունը։ Փաստացի խաղի այս կանոնները Ռուսաստանին պարտադրվեցին ՕՊԵԿ-ի և դրա առաջնորդ Սաուդյան Արաբիայի կողմից։ Անցած ամիս, երբ Կրեմլը չէր համաձայնել կրճատումներին, կազմակերպության տարիներ առաջ ձեռք բերած համաձայնությունը հոդս էր ցնդել, և անդամների յուրաքանչյուրը հնարավորություն էր ստացել շուկա արտահանել այնքան, որքան կկամենա։ Եվ սա այն դեպքում, երբ կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ողջ աշխարհում արտադրության ծավալներ նորորի ընկնում էին, նավթի պահանջարկը նվազում։ Գնորդներ գնելու համար արաբական երկրները սկսել էին զգալի զեղչեր առաջարկել։ Արդյունքում գինը կտրուկ նվազել էր, հասնելով 30 տարի առաջ Պարսիստոցի պատերազմի ժամանակ արձանագրված ցուցանիշին։ Նավթային արդյունաբերությունը հայտնվել է մի այնպիսի շոկային իրավիճակում, որը պատմության մեջ երբևէ չի տեսել, օրերս փաստել էր միջազգային էներգետիկ գործակալությունը։ Հետագա գնանկումը կանխելու և շուկայում կայունություն ապահովելու համար վիճաբանությանը միջամտել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Ես հենց նոր հեռախոսազրույց ունեցա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Սալմանի հետ։ Սրանք շատ արդյունավետ քննարկումներ էին, որոնք թույլ կտան լավ վիճակում պահել նավթարդյունաբերությունը։ Մենք չենք ուզում, որ այս ոլորտում աշխատատեղեր կրճատվեն։
Կողմերի հետ հեռախոսազրույցներից բացի Թրամփը նաև սպառնացել էր. Եթե Մոսկվան ու Էլրիադն ի վերջո համաձայնության չգան, Վաշինգտոնը զգալի մաքսատուրքեր կսահմանի Ամերիկա ներմուծվող նավթի վրա։ Ռուսաստանի նախագահը հաջորդ օրը պնդել էր Մոսկվան կողմ է կրճատումներին, բայց դաշնակցային սկզբունքով։ Ավելին, Պուտինը հայտարարել էր, թե իրականում Սաուդյան Արաբիան է հրաժարվել գործարքից, ինչն Էլրիադը բացահայտ սուտ էր որակել։ Օրերի ավելի սրվող այս տարաձայնություններից հետո երեք երբ հայտարարվեց համաձայնության մասի Միացյալ Նահանգների Զարգացումների նախագահը Twitter-ում գրեց. «Սա փայլուն համաձայնություն է բոլորի համար, այն հնարավորություն կտա պահպանել 100 հազարավոր աշխատատեղեր»։ Գործարքը ողջունել են նաև OPEC Plus-ի անդամ մյուս պետությունները, այդ թվում Ադրբեջանը, որը պարտավորվել է 164 000 բարելով կրճատել արտահանումը, օրական ցուցանիշը հասցնելով մոտ 500 000 բարելի։ Սա թույլ կտա կայունացնել գները, հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Վերլուծաբանները, սակայն, զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում գործարքի մասին, փաստելով շոշափելի արդյունքների հասնելու համար կրճատումները պետք է ավելի վաղ սկսեին և ավելի մեծ ծավալներով արվեին։ Bloomberg-ը, հողմանելով իր տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերին, պնդում է. «Ի սկզբանե նավթային կարտելի ղեկավարները հորդորել են ոչ թե 9-7 միլիոն, այլ դրա կրկնապատիկը կրճատել, քանի որ ըստ հաշվարկների այսօր համաշխարհային շուկայում նավթի ավելցուկը հասնում է 20-25 միլիոն բարելի»։ Այսպիսի իրավիճակ երբեք չի եղել։ 3 տարի առաջ առաջարկը ընդամենը 3 միլիոն բարելով էր գերազանցում պահանջարկը, այսօր 20 հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ Ընդ որում, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համաճարակն ու աշխարհով մեկ երկարաձգվող սահմանափակումները, փորձագետները փաստում են, որևէ մեկն այսօր չի կարող կանխատեսել, թե համաշխարհային տնտեսությունը երբ և ինչպես կվերադառնա արտադրության նախկին ծավալներին։
Նոր կորոնավիրուս վարակի ռիսկային խմբում են տարեց մարդիկ 65-ից բարձր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրերին հատուկ միջոցառումներ են նախաձեռնում նրանց վարակից հեռու պահելու համար։ Հայաստանը ևս հատուկ միջոցների է դիմում։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ Տիգրան Ավինյանը կոչ է անում մթերային խանութներին, սուպերմարկետներին առավոտյան 10-ից 12 ընկած ժամանակահատվածն առանձնացնել միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց սպասարկելու համար։ Մյուս տարիքային խմբերի քաղաքացիներին հորդորում է այդ ժամերին խուսափել գնումներ կատարելուց, այդ կերպ նվազեցնել շփումը և պահպանել ավագ սերնդի առողջությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am-ը մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հեռուստաձրագրերը հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։